taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Makundi ya AFC/M23 yajiondoa Paluvungi bondeni mto Ruzizi baada ya mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, na hiyo ni kisha kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange, Katogota na Kamanyola. Hawa wameacha nafasi kwa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Visa vya usalama mdogo ikiwemo kuingiliwa na makundi ya watu wenye kumiliki silaha ni kati ya matatizo ambayo wanakumbana nayo waganga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watafiti wanakumbwa na shida nyingi, na hiyo ni kutokana na vita kati ya AFC/M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumekuandalia katika taarifa hii ya habari msikilizaji. Kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime na mimi ni Samuel Habamungu, tunakuomba kubaki nasi hadi mwisho. Punde kidogo ni maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, makundi ya AFC/M23 imejiondoa Paluvungi kabla mchana kati wa siku ya pili tarehe 12 Mei, eneo ingine ya mto Ruzizi ambako walikuwa tangu usiku wa siku ya Mungu tarehe 10 kukuchia siku ya kwanza tarehe 11 Mei, na hiyo ni baada ya kujiondoa kwenye mji mdogo wa Sange. Ni wakati wa mchana ndipo wakaji wametambua kuwa hao walikuwa wakijiondoa, kajulisha mwandishi wetu aliyehojiwa kwenye eneo hilo. Majira ya saa 8 kosa robo ndipo wazalendo wamewasili Pasange na kuhakikisha kwa wakaji kwamba jeshi la FARDC itajitokeza baadaye. Askari wa AFC/M23 waliokuwa bado kuondoka wamejielekeza paka Togota na Kamanyola, na wengine kwenye mlima wa Lubarika hadi eneo ya Sheferia Kaziba wilayani Walungu. Katika eneo hiyo ya Sange, kazi zimeanzishwa polepole kisha ujio wa wazalendo ambao wameingia kwa kupiga risasi, na wahami wameanza kurejea eneo ambako walikimbilia. Shughuli za biashara, shule pamoja na shughuli zingine zimeanzishwa Pamutarule na Luberizi. Paluvungi shughuli bado kuanzishwa kutokana na hofu, ila Pakatogota na Kamanyola hali yaripotiwa kuwa ni tulivu. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, wanasayansi wanaoendesha kazi zao za utafiti katika sekta mbalimbali wanakumbwa na magumu mengi siku hizi kutokana na kazi yao ya utafiti tangu mwanzo wa vita kati ya AFC/M23 zidi ya serikali ya Kongo. Hawa wanapokuwa wakijielekeza eneo ambako wanatamani kuendeshea kazi zao za utafiti, wanazaniwa kuwa huenda wametumwa na pande fulani kwa ajili ya kuendesha upelelezi, ingawa waje sivyo. Ndivyo amejulisha Augustin Mudekereza Kasenge akiwa mtafiti kwenye kituo Angaza Institute inayojihusisha na utafiti wa mambo ya mizozo na uongozi. Huyu amejulisha kuwa kwa kujielekeza eneo zimoja kama vile Pakamituga kwa mfano, wanalazimishwa kulipa kiasi kubwa ya pesa, angalau dola 100 za Marekani kwa kwenda na kurudi, tofauti na watu wengine. Kwenye kiasi hicho cha pesa kunaongezeka pia dola za Marekani angalau 93 za kulipa kwenye vizuizi mbalimbali vinavyosimamiwa na watu wenye silaha na hata raia wengine wenye kusaidia kutengeneza barabara hiyo kwa utashi wao. Kwa kujielekeza pa Uvira, watafiti hao wanasema kwamba wanatakiwa kuwa na vikaratasi vya kiserikali kwa kuvionyesha njiani, huku wakilazimika kuzunguka nchi jirani za Rwanda, Tanzania na Burundi kabla ya kuwasili mjini Uvira. Yote hiyo ni matatizo kwa kazi yao, amejulisha Augustin Mudekereza Kasenge ambaye naomba hapa tumsikilize.
Mtafiti ana kufikiria fasi ya kufanya utafiti, njie na kuwa mrefu, na watu wengi hawako tena pre kumusikiliza na kumupatia ma information necessaire. Juu kila mtu anaanza jiuliza ni mtu gani, eske ni kweli alibakia mtafiti au alishakuwa mwenye siasa na vingine na vingine. Ni kusema shida ni nyingi. Tunawaza kama ya kwanza ni kujua kama utafiti ni ya muhimu katika maisha ya kijamii. Bila utafiti hatuwezi jua shida ambazo zinakumba jamii yetu. Na kwa ile ni mzuri kama inaweza wezekana kufanya yenye tunaweza ita couloir scientifique. Wenzetu wa humanitaire wanasemaka couloir humanitaire kwa kuleta kusaidia watu kuwapatia chakula ni ya muhimu. Pia kupata ile couloir scientifique kwa kupermettre wa scientifique kupita na kuangalia mambo ambayo inaendeka na mambo ambayo haiendeki, na kwa kuichambua kupitia utafiti fulani inaweza kuwa mzuri.
Ulikuwa hapo ukimsikiliza mtafiti Auguste Mudekereza Kasenge, sauti yake imerekodiwa naye Expedi Kialu. Mtafiti huyu amejulisha pia kwamba hali ya sasa inawazuia watafiti wanaotoka barani Ulaya kwa kuendesha kazi zao za utafiti katika majimbo zenye mizozo, tukitaja jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na habari zingine ni kwamba wauguzi wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaalikwa kujiandikisha katika kikundi ya wauguzi na kufanya kazi yao kwa upendo na heshima ili kuboresha huduma za afya kwa wakaaji. Hii itawasaidia kufanya kazi kwa usalama bila shaka yoyote ile. Ujumbe huo umetolewa wakati wa mkutano ulioendeshwa kwenye hospitali Iobe kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wauguzi inayosherekewa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Theodore Ntabure, kiongozi wa baraza la wauguzi jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanakutanana na shida nyingi hasa zaidi wakati huu wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya shida hizo tunaweza kutaja kukosewa na pesa, ukosefu wa vifaa vya kutumia wakati wa kutunza eneo zimoja, na pia usalama mdogo, hali ambayo haiwaruhusu kuendesha kazi yao ipasavyo. Huyu anawaalika wauguzi wote kwa jumla kuwa na umoja wakiendesha kazi yao kwa bidii ingawaje shida mbalimbali wanazozipitia. Tumsikilize Theodore Ntabure.
Kwa siku hizi wa infirmier wana shida mbalimbali za kuwa na oga sawa mzimoya wakati wanatumika kazi yao, wanatumika wakiwa na wasiwasi, wanatumika bila kuwa na assurance kie batakuwa protege. Kwa kuwa habari kuwa protege, maanake kazi wanaifanya na boga na haitakuwa mzuri. Ujumbe fupi ya kwanza, tubaki katika umoja inyo ya wauguzi. Ujumbe ya pili, tujiorozeshe kutablo ya ordre wa infirmier, kwa kuwa serikali kituchunguza tutapata azi jibu wakikiwa tuko tunatunza vile kujorozesha. Ya tatu ni kuendelea kutumika kazi mzuri ili wakaaji waboreshewe afya kupitia mikono yetu.
Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema wauguzi wetu, maisha yetu ya baadaye, kuwapa wauguzi uwezo wa kuokoa maisha. Na tukibaki tu katika habari hizo, tuseme kwamba katika vituo vya afya vya hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, wauguzi wanaendelea kutumika katika hali mbovu. Wamoja wao hawalipiwe mishahara na serikali na wanaishi na pesa ndogo wanazopata kwenye vituo ambavyo vinawakubali. Ingawaje shida zinazowakumba, hawa wanaendelea kutumika kwa kuokoa maisha ya watu, kajulisha John Muka akiwa muuguzi kunako kituo ya afya ya kanisa la Kianglikan inayopatikana sio mbali na Essence Major Vangu. Kwenye hospitali Saint-Mathieu kwa mfano, shambulizi mbili zimekwisha kuripotiwa eneo hiyo na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana ambao wameshambulia wagonjwa hata na waganga. Kwa hiyo John Muka anaomba serikali kuwarahisishia wauguzi kazi kama vile anavyoeleza kwenye radio yako.
Antoka, kazi yenye tuko tunafanya haiko rahisi, iko ngufu, sababu utakuta mtu anatumika miaka 2, 3, 4, 5, 10, 12, 25 me hauyapataka mshahara kwa leta. Unakuta deja pale ni problem, sababu mtumishi en principe anastahili mshahara. Batu benye tuko tunatunza ni batu ya leta. Kitu ya pili, lakini tunaendelea kujikaza kufanya kitu. Na sur place au localement tuseme, hopital inajitahidi kutupatia kali kakidogo kenye ilitupatia, na njo kenye kanaacha tunaendelea kuishi na tunaendelea kufanya kazi yenye tuko tunafanya.
Sauti yake John Muka ambaye alikuwa akieleza. Natoka hapa mjini Bukavu, tunajielekeza wilayani Kalehe ambako shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya wilaya ya Kalehe inaomba kwa watu wa moyo mwema kuajia kimsaada yatima wa mafuriko ya maji na wale ambao ndugu zao wamezama majini ndani ya grupema Mbinga Nord na Mbinga Sud wilayani Kalehe. Ombi hiyo ni yake Benjamin Mungazi, kiongozi wa muungano wa kiraia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka 2026. Shirika nyipya la raia nchini Kongo pa Kalehe imeeleza ya kwamba mafuriko na kuzama kwa meli na mitumbwi kunako ziwa Kivu inakuwa ikiongeza idadi ya mayatima ndani ya vijiji vya Bushushu, Mweha, Mukwija na Nyamishonga ambako wanapitia shida nyingi za maisha. Huyu anafahamisha ya kuwa wengi kati ya wahanga wale hawasomi na hawana namna yoyote ya kutunziwa. Anaalika watu wenye moyo mwema na mashirika za kiutu kuajia kimsaada. Benjamin Mungazi anayazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Richelieu Biamana.
Kutokana na shida na magumu ambazo wakazi wa mtaa wa Kalehe wameipitia, na kama vile ajali nyingi kunako ziwa Kivu, mafuriko ya maji, watoto wengi wapo na ambao wameishi pasipo wazazi katika mkoa wa Mpinga Nord na zaidi katika kijiji cha Mkwija, Mweha, Nyamishonga, Kahango, hasa katika kijiji cha Bushushu. Watoto hao wameishi katika mazingira magumu na pasipo msaada. Shirika lipela rahia latiga yowe kwa serikali ya inchi kwa ngambo za taifa na za jimbo, kwa mashirika za kiserikali zuzu za kiserikali, kwa maoni jezi nazo husika na watoto mayatima, kwa watu wania nzuri wote kujihusisha na kujia kimsaada hao watoto mayatima ambao wapo katika mtaa wa Kalehe. Na kama hizo sehemu tumetaja hapo juu na vitu vifuatavyo: chakula, mavazi na zaidi pesa au kashi ziwasaidie kimatunzo, hata kabuchuruzi kidogo kidogo kwa kuboresha maisha yao wanaoyaishi ya uyatima.
Sauti yake Benjamin Mungazi kwenye microphone ya Richelieu Biamana. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zetu.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Na tukiendelea na habari hizi, barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha mji wa Bukavu na wilaya ya Walungu, Mwenga na Shabunda inapatikana katika hali mbovu, hali ambayo inapelekea wapitaji kutumia barabara hiyo kwa tabu. Duru za mahali zajulisha kuwa hali hiyo imesababishwa na maji ya mvua inayosababisha watumiaji wa barabara hiyo kupitisha usiku mzima njiani. Kati ya eneo zilizoharibika zaidi ni Butuza, Kahembari, Bideka pamoja na Mugogo. Ale Kabika kwa ripoti kamili.
Wagonjwa wamoja wanaopelekwa hata kwa mwendo wa kasi wanafikishwa hospitalini wakiwa wamefariki njiani sababu ya hali mbovu ya barabara. Kati ya nafasi zenye kuharibika kwenye barabara hiyo kuna kwa Butuza, Kahembari, Bideka na hata Mugogo. Pia nafasi inaoitwa kwa vent, nafasi zinazokuwa hatari kwa madereva. Hawa wanadhani kwamba hali hiyo ya kuharibika kwa barabara inapelekea wakaaji wa mahali kuendelea kupitia maisha ya shida, sababu baadhi ya bidhaa wanayotumia inatokea hapa mjini Bukavu na kupelekwa Walungu, Mwenga na hata Shabunda. Kutokana na shida hii, muungano wanachuo wazaliwa Walungu Sewa unataka kuona wazaliwa Walungu pamoja na viongozi kwa ngazi zote wanajitahidi ili barabara hiyo iweze kukarabatiwa kwa haraka iwezekanavyo. Kiongozi wa muungano huu Aganze Morabazi Arsene anataka kuona viongozi wanajitahidi kwa haraka ili suluhisho iweze kupatikana. Aganze Morabazi Arsene ameweka neno:
hizi masiku shamvule iko naonyesha kidogo, watu wenyewe wanatoka Bukavu, Walungu, Mwenga, Shabunda biko napata kupata tena kisi batafika wanapitisha mabusiko mwa ile njia meme benye banagonjwa bagonjwa benye bakwenda ku hospital ko biko napoteza maisha meme benye banaenda zika biko kontrai kulala mu njia na unachukuta meme koro yenye balenda zika nayo inalala mu njia sisi se watu unachukuta ile maandroa zenye zinaharibika kisi tulisema Kaembari tulisema Bideka tulisema Mugogo na kulie yenye na iko apele iko minema chevent il faudrait que ile mamilie bangalie benye biko na diriger territoire actuellement bangalie comment il pourrait réhabiliter ile malie
ijulisho kwamba gari nyingi tokea Walungu zilizokuja hapa mjini Bukavu zimekwama kwenye barabara hiyo na kufika hapa mjini Bukavu asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu umeendelea kulaani muungano wa wanachuo wazaliwa Walungu wanaojumuika katika kikundi sewa.
Ripoti yake Alen Kabika. Na tujielekeze wilayani Kabare ambako muungano wa vikundi vinavyoitwa marafiki wa Katana inaojumlisha wanamemba wanaoishi mjini Bukavu na eneo zingine inaomba wakuu viongozi kwa ngazi za msingi na pia vituo vya usalama kuwa na uhusiano bora nao wakaaji wa eneo hiyo ya Kabare bila kuwatishia kwa kuwafunga kiolela. Omere Mudekereza, likoje hili?
Katika tangazo iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo, muungano huo unajulisha kwamba kuna habari zenye kujulisha kuwa raia wanafungwa kiolela kwa shutuma kwamba hawana vikaratasi vya kuonyesha kuwa wameshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo inayoendeshwa kila siku ya sita pakatana. Tangazo hilo lajulisha kwamba kumepita wiki mbili sasa kuna ripotiwa visa vya watu kufungwa pakatana kwa shutuma kwamba hawakushiriki kwenye kazi hizi za pamoja. Hali hiyo imeanza kuleta woga kwa wakaaji na wengine wameanza kukata tamaa ya kuishi ndani ya eneo hiyo. Hata hivyo, muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana inasifu kazi za pamoja na kuomba wakati zinapofanyika iwe muda mzuri wa kukutanisha viongozi na wakaaji wa Katana kwa kusafisha eneo na kuzidisha uhusiano bora kati ya pande hizo mbili, wala isiwe muda wa kusababisha woga kwa wakaaji mbele ya viongozi. Justin Murula ni moja kati ya wanamemba wa muungano wa vikundi wa marafiki wa Katana, naye ameweka neno.
Kuna miezi tatu wala miezi ine hivi watu wanateseka sana. Ukipita kama una jeton kwenye poche yako, wakuu ambao wako Katana wanakulomba jeton meme si yako tena siku ya salongo. Ukikosa sele jeton wanakufunga, njoo fungulio unalipa pesa. Na imaginevu ima siku ukilomba benzako pesa, watatosha pesa wapi? Sisi kama vile watoto wa Irambi tunaomba wakuu viongozi wa sasa kuangalia namna gani kutosha hiyo vitu ya jeton. Salongo si mbaya, salongo ni wakati ya kutumika mwingine, ya kusaidia mwingine ikue safi, ile isikue sasa wakati ya kutrakase. Tunaomba kabisa wakuu viongozi wa sasa waangalie namna gani wataweza kukata hiyo vitu vya jeton.
Tulipo tamani kuwasiliana na wakuu viongozi husika ili tupate maoni yao, nguvu zetu zimegonga mwamba na wengine wamejizuia kusema lolote kuhusu swala lenyewe.
Shukrani Omere Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora inalaani kufungwa kiolela kwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini wanaojielekeza katika majimbo ya Tanganyika, Lualaba na Katanga ya juu kwa kutafuta maisha. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 12 Mei mwaka huu wa 2026, kituo hiyo yajulisha kwamba kisa ya hivi karibuni ni ya watu 46 walioshikwa juma inayokwisha Pamitwaba katika jimbo ya Katanga ya juu wakati walikuwa wakisafiri kwa kutafutia jamaa zao. Kisha kushikwa, hawa wamepelekwa kwenye eneo ya 22 ya kijeshi ambako wanasikilizwa hadi leo. Kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora, Amani Luamba Shadrack, anataka kuona viongozi wanajihusisha ili wananchi hao waachwe huru na kuendelesha shughuli zao kama kawaida. Amani Luamba Shadrack atoa maelezo.
Wamoja ufungwa siku mbili, tatu, ine, sababu tu iko na carte de lecteur ya Sud Kivu, moja ma territoire zenye zinakabiliwa FCM 23, na hao wa raia wanakuwa wahanga wa ile kufungwa, na wanapofungwa wanatendewa unyama, wananyanganywa hata na pesa za transport ambao walipata kwa magumu makubwa mbele watoke katika jamaa zao, wananyanganywa vitu vyao. Hiyo haiko hali nzuri na ni unyanyasi wa haki ya kila mwanadamu au binadamu kongomani ambaye ana uhuru wa kutembea na kurudia. Ndio sababu tunaomba serikali kulindia watu wa Sud Kivu kwa upeke, usalama katika maprovinsi ambako wanakoenda, hasa kwa upeke katika provinsi ya Haut-Katanga, Lualaba na Tanganyika ambako wanaendelea kufungwa. Hali ya mwisho mwisho ni hao ndugu zetu 46 ambao walifungiwa njia ya Mitwaba, walitoka Moba, Tanganyika Moba, wakapanda Kalemi Moba kuingia Mitwaba waweze kuingia Lubumbashi, wakafungwa pale na maaskari wa FARDC, walinyanyaswa na vitu vyao na walipelekwwa kwenye makao ya FARDC Vendeuzeme Region Militaire. Lakini kwa sasa nasikia nishetu wapeleke kwenye vyumba vya ujasusi ANR, na hiyo yote ni mateso, watu wanafungiwa juma mbili tatu. Tunasihi viongozi wa serikali kuwalindia wa ndugu zetu usalama na kuweza kurahisisha watu kuwa naenda na wanarudia bila tatizo katika nchi yao.
Hiyo ilikuwa sauti yake Amani Luamba Shadrack, akiwa kiongozi wa baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba mechi mbili zimeandaliwa katika ligi ya kwanza ya mpira wa miguu nchini iliko kashe kwenye uwanja wa mpira Tata Rafaele mjini Kinshasa. Kwenye mechi ya kwanza, timu ya Don Bosco ilishinda Celeste kwa kuilaza bao moja kwa bila. Na kwenye mechi ya pili, timu ya The Club imeishinda timu ya Simba ya Kolwezi kwa kuilaza bao moja kwa bila. Tukirudi hapa mjini Bukavu, kwenye finali ya mashindano ya mpira ya miguu jimboni, mechi mbili zinaandaliwa hii siku ya tatu, tarehe 13 Mei, majira ya saa 7 Tepe Izimero itakutanana na FC Mazembe, na majira ya saa 9 Lumiere ya Kabare itakutanana na Kinga ya Walungu. Kuhusu mechi ya jana siku ya pili, US Bilombe ya Bagira ndiyo imeishinda Liga Sporo ya Shabunda kwa kuilaza bao 6 kwa bila.
Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hali mbaya ya barabara ya taifa nambari 2 inayounganisha Bukavu na Mwenga, pamoja na watoto wengi wa Ijwi wanawacha shule na kufanya kazi mbalimbali kando kando ya Ziwa Kivu, ni kati ya habari ambazo zimechapishwa na magazeti mbalimbali hapa mjini Bukavu tarehe 12 Mei mwaka 2026. Miriam Mufano ameyachunguza magazeti hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Mwanzo ya habari hizi na gazeti la Estudios kwa Info ambalo limeandika muungano wa wanafunzi wa Walungu linaoitwa CWADRC inasema kuhuzunika na hali ambamo inapatikana barabara ya taifa nambari 2. Barabara hiyo inaunganisha Bukavu na Walungu, pia Mwenga na Shabunda. Katika kibarua kilichowekwa zarani na muungano huo na kuchunguzwa na media hiyo, wanajulisha kwamba barabara hiyo imepelekea uchukuzi kuwa ngumu zaidi wakati wa mvua. Safari ya kutoka Bukavu hadi Walungu ambayo zamani ilikuwa ya saa 1:30 kwa leo inaweza kuchukua usiku mzima. Muungano CWADRC inaendelea kusema kwamba watu wengi wanaotumia barabara hiyo ulazimika kulala njiani kutokana na hali mbovu ya barabara yenyewe, hali inayohatarisha maisha yao kila leo. Media hii yaendelea kusema kwamba wagonjwa wanaopelekwa hospitalini mjini Bukavu hupoteza maisha njiani, hata gari za kupeleka msaada wa kiutu eneo mbalimbali zinakwama pia njiani, na mazishi kwa mapia kwa sababu nyingi kabla ya kufika. Muungano huu unaomba viongozi kukarabati barabara hiyo kwa faida ya wakaaji wa Walungu, Mwenga na Shabunda ambao wanategemea zaidi mji wa Bukavu kwa bidhaa muhimu mbalimbali. Mtajua ya kwamba kazi za kukarabati barabara yenyewe zimeanzishwa mwaka 2024 ila zimesimamishwa mwaka 2025 kutokana na shida za usalama jimboni Kivu ya Kusini. La Malizia Media, estnews.info. Upande mwingine, tovuti la Watoto News yajulisha kwamba watoto wengi wilayani Iju wameacha shule na kuanza kufanya kazi mbalimbali kando kando na Ziwa Kivu. Watoto hawa hukaa kwenye maboti na kutafuta pesa kidogo pali ya kusoma. Mwalimu Blaise Ngabo aliyojiwa na media hiyo ajulisha kwamba watoto hao wanakuwa katika hatari ya kuzama majini, pia kupatwa na magonjwa mbalimbali kutokana na kutumia maji sio kuwa safi. Wamoja kati yao ulipo hata chini ya pesa 1000 pesa za Kongo kwa siku kisha kuendesha kazi. Huyu anakumbusha kwamba sheria ya Kongo hairuhusu watoto wa chini ya miaka 18 kufanya kazi nzito nzito ambazo zilingane na miaka yao. Blaise Ngabo anaonya kuwa kuacha shule kwa watoto hao inatarisha maisha yao ya kesho. Anaomba hivi wazazi, walimu na viongozi kuwasaidia watoto hao kurudi shuleni na kuchukua hatua mbalimbali muhimu kwa ajili ya kuwazibu watu wanaotumia watoto hao kwa kufanya kazi hizo. La malizia tovuti Watoto News.
Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu. Asante kwa kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine. Nikikutakia kila laheri mahali ulipo. Bye bye.